ingerlased,
visuurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mardalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Heimo rahvaste aeg.
Tere! Tänases hõimu saates on külaliseks Aleksander Korolev Komimaalt, noor mees, kes jutustab oma tutvumisest palvemaja eluga, sellest, mis teda kirikusse tõi ning kuidas ta praegu Sõktõvkaaris Komi evangeelses kirikus kaasa teenib. Kuuleme muuhulgas, millist rolli mängis Aleksandri elus Aleksei Ljatšenkov, Komi evangeelse kiriku Sõktõvkaari koguduse ülistusjuht, kes hiljuti lõpetas teoloogia õpingud Eestis metodisti kiriku teoloogilises seminaris. Intervjuu Aleksandriga tegi oma suvisel Komi reisil Küllike Evartov, kes praegu püüab tagasi saada tujukate sügisilmade poolt minema viidud häält. Seega soovin head kuulamist teile täna mina, saate toimetaja Piret Riim.
Komid.
Komid elavad Euroopa kirde nurgas Komi vabariigis, mille pealin on Sõktõvkaar. Komisid elab ka põhja pool Poola poolsaarel ning Arhangelski oblastis ja ida pool Permi oblastis. Komisid on üle 400 000, Komi keelt räägib neist peaaegu kolm veerand. Komid jagunevad Sürja ja Permi komideks.
Сейчас мне 22 года. Я просто без папы жил, с мамой только. И у меня почему-то была небольшая привычка перед сном.
Olen 22 aastane. Kasvasin üles koos emaga, ilma isata. Mul oli lapsena millegi pärast komme endale muinas juttu jutustada. Sellist lugu. Poeg istub isa põlvedel ja räägib talle endast, kuidas tal päev läks, mis juhtus. Isa, kes oma poega armastab, kuulab teda tähelepanelikult. See muinas jutt kestis mul umbes 5. kuni 7. eluaastani, siis läks üle. Mind ristiti 1988. aastal, kui sõitsime emaga kuurorti. Küsisin mõne aasta eest emalt, miks ta tahtis mind kirikus ristida lasta. Tema arvates oli see mulle nagu kaitse Jumalalt. Kuigi ta pole usklik, näen ja tunnen südames, et hinges on usk tal olemas. Minu elu läks nagu ikka. Kool, sõbrad, ainult isast tundsin puudust. Kui meil Staroževskis kooli ehitati, sõitis oma kitarri ja lauludega siia Aleksei Ljatšenkov Sõktõvkaarist. Kui varem käisid evangeelsed grupid, ei pööranud ma sellele erilist tähelepanu. Aga Aleksei jäi meelde, sest ta oli kitarriga. Ta tuli 2006. aastal, kui siinses palvemajas toimus noorte laager. Palvemaja suhtes oldi külas üldiselt skeptilised. Öeldi, et lapsed lihtsalt tulevad siia sööma. Jumalast ei rääkinud keegi minu tuttavatest, kes seal käis. Neist paistis tõesti välja, et nad tegelikult pilkavad seda palvemaja tööd ja tulevad kohale ainult söögi pärast. Ka minu jaoks palvemaja 2006. aastani just nagu ei eksisteerinudki. Aga kui 2006 siin noorte laager toimus, otsustas mu sõber, kes oli varem käinud laste ja noorte laagrites, ka mind sinna kutsuda. Ma ütlesin, et ei taha, ma ei julge. Tema aga veenis mind sellega, et siis näed Aleksei Ljatšenkovi. Kas tahad teada, kes ta selline on? Jaa, tahan, vastasin. Kui sisse läksime, tuligi just Aleksei Ljatšenkov. Tervitasime ja saime tuttavaks. Tundsin kohe, et ta suhtumine on hästi sõbralik. Ja mulle avaldas muljet, et siin olid noored koos. Märkasin, et seal ei ole lihtsalt tavalised noored. Nähtavasti põles mu südames juba igatsus. Laagri lõppedes olin stressis, et äkki ma ei saa enam kunagi sellisesse laagrisse. Isegi söögi isu kadus. Nii hakkasingi käima piibli teemalistel õhtustel üritustel, mis mulle väga meeldisid. Tuttavad küsisid, mis te seal teete, kas palvetate. Just nagu usklikud muud ei teegi, kui palvetavad. Ema ei teadnud üldse midagi ja ma ei hakanud palvemajast pärast laagrit käima mitte Jumala pärast, vaid et see valu tasapisi südamest kaoks. Ma ei võtnud seda siis veel tõsiselt. Vahel naersin palvemaja üle, aga teisest küljest tundsin, et pole hea selle üle naerda. Mõnikord mõtlesin, et täna ei lähe, aga siis, kui pühapäev mööda sai, oli mul selline tunne, et mitte ükski asi ei tulnud sel päeval välja. Aasta paari pärast see tunne süvenes. Nii hakkasin 11. klassis tasapisi käima. Kord sõitsid siia rootslased või eestlased, enam ei mäleta, ja mulle meeldis, et nendega sain natuke inglise keelt rääkida. Tavaliselt külalapsed ei armasta võõrkeeli õppida, aga mulle meeldis. Ületasin endas hirmu ja otsustasin nendega rääkida, vaatamata sellele, et ümber olid tuttavad ja sõbrad. Esiteks tuli rääkida inglise keeles ja teiseks rääkida usklike inimestega. Pärast keskkooli lõpetamist sõitsin linna õppima ja sain teada, et seal on komi kirik. Tundsin suurt rõõmu. Mõtlesin, et kui ma ainult kohtaksin seal Aleksei Ljatšenkovi, sest ma ei tundnud kedagi. Kohtusingi temaga, see oli mulle kinnituseks. Hakkasingi seal käima, mulle meeldis, et Aleksei mängis gitarri. Olen nüüd juba 6 aastat püüdnud ise gitarri õppida. Sõktõvkaari komi kirikus meeldis mulle õhkond, see oli hästi kodune. Otsustasin ka ise hakata suvelaagrites kaasa teenima. Kavatsesin saada abiliseks, mitte enamat. Mul on selline iseloom, et ma tahaksin teha rohkem, aga mõtlen, et ma ei ole rohkem väärt. 2009. aastal, kui sõitsime Joškarolaasse laste suvelaagrisse, ma ei uskunud, et mind kaasa võetakse. Nüüd sellele mõeldes saan aru, et kui see oli mulle vajalik, siis küllap ma olin seda väärt. Minule oli see esimene suurem reis 800 kilomeetri kaugusele. Ka tänavu kandideerisin laste suvelaagris abilise kohale, aga mind pandi kasvatajaks. Ühest küljest sain aru, et see on suur vastutus. Teisest küljest olin rõõmus, et näidati üles sellist usaldust. Esimene kogemus ei olnud muidugi kerge. 10 päeva jooksul, mis laager kestis, sain vähe magada ja kui jõuvarud hakkasid lõppema, mõistsin, et ilma Jumalata ma ei suuda. Ja Jumal tõesti kinnitas ja aitas mind. Sel aastal hakkas kohe pärast lasteraagri lõppemist noortelaager. Olin valmis ka selles laagris andma kogu oma jõu ja tundsin samuti, et ma rohkem lihtsalt ei suuda. Mul ei jätku füüsilist jõudu. Kui palvetasin, palusin Jumalalt abi, siis mingil arusaamatul viisil leidsin endas uut jõudu. Kui õppisin esimeses klassis, käisime arstlikul läbivaatusel. Medõde ütles mulle, poiss, sa oled kõhn ja nõrguke, hakka võimlema. Mul käis see hingest läbi, mõtlesin kõik ja hakkasin kohe end treenima. Alates esimeses klassist iga päev üles tõustes tegin juba automaatselt hommiku võimlemist. Asjad tuleb kas pooleli jätta, kui neid vaja ei lähe, või siis teha lõpuni ja neis mitte kahelda. Sõktõvkaaris on üks kirik, kus me käisime noorte koosolekutel. Mul olid mõnikord suured kahtlused ja ma lihtsalt ootasin, et keegi mind sinna kutsuks. Mind ju keegi ei kutsu, mõtlesin. Ma siis ei lähe. Selline uhkus istus minus. Lasksin niiviisi 2 või 3 noorte õhtut mööda. Vaevasin ennast selle asemel, et ilma kutsumata minna. Hiljem sain aru, et lihtsalt tuleb minna. Kui olin juba poolel teel, siis kahtlused hajusid. Tuli rõõm sellest, et saan minna noorte õhtule. Ütlesin endale, ma lähen ja ma ei hakka endas kahtlema. Kui mitte arvestada lapsi, siis olen siin külas ainus noor, kes regulaarselt kirikus käib. Noorte hulgas ei ole mul loomulikult kerge. Sõpradele kartsin seda öelda, ei teadnud, kuidas nad minusse siis suhtuvad. Mõne inimese puhul kartsin, et kui talle ütlen, lõpetab ta minuga suhtlemise. Aga mõne aja pärast ei saanud ma enam seda varjata. Viimasel ajal mõtlen, et las siis vaatavad ja räägivad. See, mida nad ütlevad, minu elu ei muuda, sest süda tõmbab Jumala poole. Lähen parem kirikusse ja võtan vastu Jumala õnnistused, selle asemel, et hakata kodus istuma. Nüüd on mul oma sõprade ring, kellega ma suhtlen. Kellel pole vaja teada, need ei tea, ja need, kes teavad, suhtuvad minusse normaalselt, kuigi loomulikult alguses oli pilkamist. Sõber, kes mind kirikusse viis, viimasel ajal esitab ta mulle isegi küsimusi piibli kohta. Mulle tundub, et ütlen talle mõnikord asju kuidagi teise nurga alt, mida inimesed tavaliselt ei ütle. Ema näeb ainult ühte poolt sellest, mida ma teen. Kui ma olin abiks noorte laagris, siis selle kohta arvab ta, et lõin seal lihtsalt aega surnuks. Ütlesin, ema, ma tegin seal tööd, olin laagris kasvataja. Ema on aja jooksul küll leebunud, aga alguses oli ta väga selle vastu, et ma kirikus hakkasin käima. Mul oli kodus väike sinine piibel, mida otsustasin lugema hakata. Ma ei saanud sellest aga mitte midagi aru. Mul jätkus jõudu ainult Matteuse evangeeliumi läbi lugemiseks ja siis lugemissoov tasapisi vaibus. Siiski sai tekst teisel, kolmandal korral juba aru saadavamaks. Nüüd püüan piiblit lugeda seda sügavuti mõista. Mõistsin, et kui kerkivad küsimused, tuleb vahel jätta mõistus kõrvale ja võtta loetud südamega. Mõnikord, kui mõistus ei võta, võtab süda. Tööd tehes mõtlen sageli mõne asja peale piiblist. Mõtisklen, palvetan. Mõnikord saab järsku ühe korraga mingi asi selgeks, nagu oleks keegi seda mulle öelnud. Siis tuleb imestus, kuidas ma varem seda ei taibanud. Mul on hea meel, et nii mõnigi asi hakkab piiblist juba avanema. Ma olen päris suur skeptik. Mulle meeldib loetud läbi mõelda, kuidas said need asjad olla 2000 aastat tagasi, kui nüüd seda kõike enam ei ole. Uskuda tuleb südamega. Sel suvel asusin õppima õpetajaks Sõktõvkaari pedagoogilisse instituuti. Palvetada võiks laste eest, et nad juba väikesest peale hakkaksid Jumalasse uskuma, sest suuremaks saades on juba raskem usku vastu võtta. Ja et Komi maal ei oleks sellist joomist. Komi külades juuakse väga palju. Minu tuttavadki räägivad, et mis siin maal muud teha on kui juua, sest tööd külades ju ei ole. Tasub palvetada, et inimesed leiaksid õige tee. Inimesed siin tegelevad metsaga, mõned töötavad haiglas või poodides, mida pole veel kinni pandud. Kui Nõukogude Liit lagunes, siis paljud ettevõtted, eriti maal, suleti ja inimesed vallandati. Kõrgharidusega inimesed töötavad hoopis teistes ametites, näiteks müüjana. Narkomaaniat siin ei ole, vähemalt ei ole see nähtav. Kõige tähtsam on ikkagi juba lapsepõlves leida usk Jumalasse. Paljud inimesed arvavad, et piisab, kui olen ristitud. Rohkem pole vaja Jumala poole pöörduda ega palvetada. Selliseid inimesi on palju ka minu tuttavate hulgas. Mul oli kord elus selline raske olukord, kui ma tahtsin endalt elu võtta. Mul olid probleemid õppimisega. Ma lihtsalt ei näinud väljapääsu ja hakkasin mõtteid veeretama selle üle, mille nimel ma üldse elan. Ma ei ela sõbra pärast ega kellegi teise pärast. Läksin mööda teed, see oli lai maantee, kus sõitsid suured masinad ja ma kavatsesin ennast mõne alla heita. Sain küll aru, et see on halb, nii ei tohi teha. Mind peatas mõte, et mul on ju ema. Just see oli ainus ja viimane mõte, mis mind peatas. Ja nii läksin ma lõpuks rahulikult mööda teed edasi. Eestlastele on mul soov, et kui neil on mingid teised teed, siis nad ei läheks eemale, vaid otsiksid elavat Jumalat. Kui kellelgi nendest on raske, siis nad teadku, et Jumal armastab neid, hoolitseb nende eest ega jäta neid kunagi maha. Muidugi on väga tänuväärne see, et meile sõidetakse siia välismaalt. Eriti alguses oli imetlust väärt, et usklikud Ameerikast, Eestist või kuskilt mujalt sõidavad siia üksnes selleks, et siin teenida ja Jumalast rääkida. Laste laagrisse sõitsid ameeriklased selleks, et jagada lastele mängu asju. See paneb imestama, et tullakse nii väikeste, aga meeldivate asjade pärast nii kaugelt. Tulge veel, et inimestele valgust tuua, et nad näeksid, et ka teistes maades on sellised inimesed, kes usuvad elavat Jumalat.
Приезжайте еще, чтобы людей светом озарить, чтобы они действительно видели, что в других странах тоже есть такие же живые люди, верят в живого Бога.
Meie saade on jõudmas lõpule. Külaline oli täna Aleksandr Korolev Komimaalt. Selle intervjuu tegemise ajal Aleksandr veel ei teadnud, et seekordsed Komimaale külla sõitnud eestlased kingivad oma reisi viimasel päeval talle kitarri. Suur tänu ka meie hõimusaate tegijate poolt kõikidele neile, tänu kellele on saanud teoks need reisid meie hõimlaste juurde Venemaal. Mida need reisid tähendavad, kuulsite täna? Suur tänu kõikidele neile, kellel on õnnestunud aastate jooksul nii kaugele sõita ning samuti suur tänu neile, kes on toetanud neid reise nii vaimulikult ehk eest palvetega kui materiaalselt, milleta samuti need sõprussuhted sündimata oleksid. Oma panust hõimurahvaste kristliku töösse üle riigi piiride saate anda jätkuvalt. Olgu siin kohal veel kord meelde tuletatud panga andmed, kuhu oma panust kanda saab ning Jumal ise õnnistagu heldeid andjaid.
Hõimurahvaste aeg projekti saab toetada Eesti Piibliseltsi arvelduskontodele. Swedbankis 22 10 31 29 12 14. SEB Pangas 10 22 00 55 77 10 15. Viitenumbrid on piibli tõlkimine sugulasrahvaste keeltesse. Viitenumber 0013. Soome-Ugri missioni ja piiblikool. Viitenumber 0026. Missioni reisid hõimurahvaste küladesse. Viitenumber 0039. Maride kristlik muusikatöö. Viitenumber 0042.
Täna oli teiega saate toimetaja Piret Triin. Soovime ka Küllike Evartovile hääle peatset tagasitulekut ning kohtumiseni.
Heimo rahvaste aeg.